Rakousko čekají v neděli předčasné parlamentní volby. Průzkumy dlouhodobě naznačují vítězství lidovců vedených Sebastianem Kurzem. Nejen o rakouských volbách bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je Anna Durnová z Institutu univerzitních studií ve Vídni, která působí i na Univerzitě Karlově. Dobrý den vám přeji do našeho vídeňského studia.
I já vám přeji dobrý den z Vídně.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Durnová, vysvětleme prosím na úvod, proč vlastně Rakousko čekají v neděli předčasné parlamentní volby?
Rakousko se uchýlilo k parlamentním volbám především proto, že byla parlamentem v létě rozpuštěna vláda Sebastiana Kurze, tedy rakouské strany Lidové a rakouských svobodných. Ta vláda byla rozpuštěna parlamentem především proto, že se konala takzvaná aféra Ibiza, což byla nahrávka, která byla doposavat veřejnosti v Rakousku neznámá. Nahrávka, na které vystupoval tehdejší předseda strany svobodných Heinz Christian Strache. A ta nahrávka ukázala poněkud nepěkné praktiky, to znamená ochotu Heinze Christiana Stracheho ke korupčnímu jednání, kdy vlastně sliboval nějaké státní zakázky, pokud by měl možnost jakožto člen vlády ještě před volbami v roce 2017, kdy ukázal ochotu, že by byl ochoten sjednávat o nějakých podmínkách a zařídit nějaké domnělé ruské oligarchii, která se ukázala později, byla asi fiktivní, že byl ochoten vlastně prodávat státní zakázky a tak dále. A tohle způsobilo velikou aféru a ukončilo to vládní angažmá obou stran a proto vlastně rakouská veřejnost v neděli volí.
A proč vlastně nemohl Sebastian Kurz vládnout na nějakém jiném půdorysu nebo s nějakou jinou většinou? Proč muselo to celé dojít až k předčasným volbám?
No, protože to tak chtěla opozice, to by byla ta krátká odpověď na vaši otázku, protože Sebastian Kurz samozřejmě se v té době snažil to udělat tak, že takzvaně řekl, že vymění ministry za stranu svobodných. Nicméně tam je asi dobré připomenout, že v opozici panovala negativní nálada vůči vládnímu angažmá obou stran už nějakou dobu a tady vlastně našli příležitost, jak se napříč spektrem, že opozice není jednobarevná, napříč stranickým spektrem dohodnout, že se Sebastiana Kurze takzvaně sesadí a že tedy vyvolají předčasné volby. To znamená, že on sice chtěl a mohl, ale parlament mu to překazil, což je mimochodem i jeden z jeho hlavních vyprávění v současném volebním klání, tedy že byl přerušen ve svém vládním angažmá a že to, co započal, by rád dokončil a proto by mu měli dát voliči a voličky znovu hlas.
Vy jste zmínila, že to chtěla opozice. Chtěl předčasné volby Sebastian Kurz? Může to být pro něj vlastně chytrý tak, aby posílil svou pozici?
Tak on je v té době, aspoň pokud soudíme podle jeho veřejných projevů, nechtěl. Nicméně samozřejmě si můžete říct, že ten kalkul se nakonec může vyplatit především jemu, protože podle toho, co říkají poslední průzkumy, které máme k dispozici a žádné další už mít nebudeme, a ty jsou z neděle, tak rakouská strana Lidová vede s přehledem. Dokonce se i ukazuje, že by se mohlo stát, že jeho dosavadní vládní partner, tedy strana svobodných, bude mít jenom něco málo přes 20%. To znamená, že by měl on posílenou pozici a zároveň relativně slabého koaličního partnera, což když vezmete v rámci klasického povolebního vyjednávání se vám hodí, když váš koaliční partner není zas až tak silný a můžete si vlastně docela velkou část svého volebního programu prosadit. Takže ano, máte pravdu, nakonec by to pro Sebastiana Kurze mohla být výhoda a mohlo by mu to přinést vlastně ještě více křesel.
K těm možným scénářům se bezesporu dostaneme. Ve vídeňském studiu je hostem v dnešním Interview Plus politoložka Anna Durnová. Paní Durnová, jaká témata rezonovala nejvíce v té předvolební kampani?
Tak v důsledku toho, že volby byly vyvolány korupčním jednání nebo ochotou ke korupčnímu jednání, tak ta korupce a financování politických stran bylo jedním z témat. Nakonec se toto téma netýkalo jenom strany svobodných a netýká jenom strany svobodných, ale i samotné strany Lidové, kdy rakouský týdeník Falter před několika týdny odhalil, že i strana Lidová má poněkud zvláštní financování, že jsou tam vysoké položky za například účty za kadeřníka, že jsou tam nápadné přesuny. To celé vyústilo potom v tiskovou konferenci strany Lidové, kdy oznámila, že došlo k útoku hackerů na jejich účty a že pravděpodobně došlo i k nějaké změně dat. Posléze se ukázalo, že tyto změny se pravděpodobně netýkaly zmíněných účetních položek a že tudíž tedy kritika týdeníku Falter je oprávněná. Nicméně tohle je všechno momentálně stále v jednání a není v podstatě ještě jasné, jak to nakonec je. Ale v důsledku této aféry, také aféry Heinze Christiana Stracheho a potom nové aféry, které se možná v zápětí dostaneme, se téma korupce a téma financování stran a šedého financování stran stalo jedním z dominantních volebních témat především poslední týdny.
Na druhou stranu podle těch posledních průzkumů i podle toho posledního průzkumu to úplně nevypadá na to, že by ta podezření, ty pochybnosti nějak zatřásly s popularitou Sebastiana Kurze a lidovců.
Tak to máte samozřejmě pravdu a tam se nabízí jedno vysvětlení, že tedy strana dokázala udělat takzvaně chytrý mediální spin, kdy vlastně přišla s tiskovou konferencí, na které přednesla ten hackerský útok a tím se dostala znovu do role oběti. Což je něco, co dlouhodobě političtí experti říkají, že je taktika, se kterou Sebastian Kurz umí velice dobře pracovat, že se stylizuje takzvaně do oběti, do někoho, kdo je součástí nějaké, kdo je terčem kritiky, spíše než by byl původcem děje. I vlastně celý ten jeho volební boj se teď nese právě v tom duchu, jak už jsem se zmínila o tom předtím, že mu nebylo dovoleno vládnout dál, že byl úspěšným politikem a že v tom chce vlastně pokračovat, že chce sloužit státu. To znamená, že i tohle mu hraje do noty a asi mu to vychází. Jeho volební kampaň je hodně postavená i na různých setkání s různými skupinami, se seniory, se studenty, cestuje po Rakousku a stále se tváří jako já vám budu znova sloužit, až mi to umožníte, protože parlament mi to vlastně překazil. Takže asi mu to vychází.
Říká politoložka Anna Durnová, která působí na Institutu univerzitních studií ve Vídni a právě z Vídně je hostem v dnešním Interview Plus, ve kterém se bavíme o nedělních předčasných rakouských parlamentních volbách.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínila jste, paní Durnová, že té kampani před nedělními rakouskými předčasnými parlamentními volbami, o kterých se bavíme, dominovala témata korupce a financování politických stran. Co ekonomika, co životní úroveň, to nerezonovalo?
No tady asi dobré připomenout, že v Rakousku se má dobře. Rakousko je i nadále se těší dobré konjunktuře, je možná trošičku nižší, než byla minulý rok, nicméně stále jsou to čísla, která jsou velice dobrá. Nezaměstnanost je nízká, 4,5%. Obecně dlouhodobě platí, že Rakousko je jednou z nejbohatších zemí Evropské unie. Je sice pravda, že v poslední době se ukazuje, že ten takzvaný social progress index, to znamená, jak vypadá sociální politika toho státu, vykazuje v nějakých detailech se ukazuje, že třeba ty nůžky v rámci vzdělání a v rámci inkluze znevýhodněných skupin, že může za pár let dojít k nějakému zhoršení, ale to se v podstatě teďka neděje a teď se to ani neřeší. Skoro by se dalo nadneseně říct, že Rakousko se má dobře, ekonomicky se mu daří a tak si může dovolit ten luxus, že má spíše témata orientovaná kulturně, orientovaná na budoucnost nebo orientovaná na zlepšení financování, že tedy se i daří více těm aférám, protože ty konkrétní ekonomické otázky vlastně nedostávají prostor, protože nejsou až tak palčivé, nebo nejsou vnímány rakouskou veřejností až tak palčivé.
Zase předpokládám, že tu ekonomickou konjunkturu se snaží využít vládní lidovci, kteří tedy vládli do té doby, než padla vláda, než nastoupil úřednický kabinet, a že je to těžší se nějak v těchto otázkách prosadit pro opoziční sociální demokraty, když nemají v uvozovkách za co bombardovat vládu.
Tady je možná dobré připomenout, že vláda Sebastiana Kurze s rakouskými svobodnými netrvala až tak dlouho, je od roku 2017, takže to nebyly ani 2 roky a dlouho předtím vládla velká koalice, to znamená, že socialisté byli u moci spolu se stranou lidovou. Takže tohle vlastně není téma, které by vyzdvihovala ani jedna z těch stran, protože by museli vlastně přiznat, že nejdelší dobu v Rakouské druhé republice vládly právě tyto dvě strany spolu. A to je něco, co je voda na mlýn těch menších opozičních stran, to znamená liberální strany Neos, strany Zelených nebo strany Petra Pilce Jest, kteří vlastně přesně toto stále opakují. To znamená, že po dlouhou dobu v poválečném Rakousku jsme byli svědky velké koalice těchto dvou stran a že tato velká koalice vstoupila nejenom do toho, jak vypadá politika, ale i jak vypadá veřejný život, to znamená, jak vypadá mediální rada, jak vypadaly univerzity, že vlastně se dokonce i říká, to je kritika liberální strany Neos, že vlastně docházelo k nějakému systematickému šachování s veřejnými posty, které si střídali černí tedy strana lidová a červení socialisté, a že tohle musí skončit. Což mimochodem, to je poslední poznámka k tomuto šachování z posty, byl i narrativ, kterého se držela strana svobodných v roce 2017 v těch volbách a vyšlo jí to. Že tedy řekla, musíme zlomit tu velkou koalici.
Přesně tak, a když tedy trochu odbočíme, vrátíme se k těm volbám v roce 2017, tak dá se to chápat tak, nebo dá se to číst tak, že tam byla patrná únava z té velké, dlouholeté velké koalice lidovců a svobodných a že právě z toho těžili, lidovců a sociálních demokratů a že právě z toho těžili svobodní, jak jste teď zmínila?
Určitě to bylo jedním z faktorů a tenhle faktor byl dlouhodobý, ten nástup strany svobodných na rakouskou politickou scénu, který můžeme zaznamenat od 80. let, kdy ještě tuhle stranu vedl Jörg Haider, tak bylo rozhodně to, že strana svobodných bude tou třetí silou, která rozbije velkou koalici. To byla Haiderova velká mantra, kterou se vlastně dostával nahoru a až potom by se dalo říct, že přišla celá ta protiimigrační retorika.
Teď se tedy dá říct, že ta únava už je tak trochu zapomenuta, že ty velké tradiční strany, minimálně tedy asi lidovci Sebastiana Kurze, se znovu vrací k růstu a znovu získávají zpět podporu voličů. Dá se to tak chápat?
No, já nevím, jestli ten trend je úplně tak jednoznačný, ale rozhodně si myslím, že se nám prostě politická mapa Rakouska poválečného výrazně proměnila. Když se podíváte do 50. letech vypadala ta politická mapa, tak byla červeno-černá, když se podíváte dnes, tak je velice barevná a i vlastně to takzvané levicové nebo pravicové spektrum, ačkoliv tam dochází k nějakým průniku některých nových témat, jako například klimatická změna, kdy už to levopravé spektrum tak úplně nefunguje, tak vidíte, že vlastně ta rakouská politika je mnohem barevnější, než jsme byli dřív zvyklí, že právě třeba existuje ten mladý liberální subjekt Neos nebo i strana zelených, která se pravděpodobně v těchto volbách vrátí do parlamentu, protože v roce 2017 se do parlamentu nedostala. Takže celá ta soutěž politická je trošičku jiná a tím je jiný i ten volební boj. Že už to není jenom o klasických ekonomických tématech, která stejně nikoho tak moc nezajímá, že je to spíše o kulturních tématech a tam spíš pozorujete, že jednotlivé strany jako kdyby vyjednávají ty pozice. Protože třeba pozice, které se týkají rovných příležitostí, a které se týkají třeba rozšíření pojmu rodiny, o stejnopohlavní páry nebo ta klimatická změna. To jsou nové otázky, které před 10 lety ještě nebyly nastoleny v této podobě a i ty jednotlivé, byť tradiční strany, si v tom vlastně hledají svoji vlastní identitu a ukazuje se, že třeba uvnitř té strany si ještě nejsou úplně jistí, kterou cestou se chtějí vydat.
A tyto otázky tedy kulturní nebo společenské, řekněme, tak ty tedy rezonovaly v té kampani? Vy jste to před chvílí zmínila, že díky té absenci nebo kvůli té absenci těch ekonomických témat právě byl prostor pro témata tohoto typu, o kterých se teď bavíme?
No podle průzkumu institutu SORA nejvíc rezonovala klimatická změna v Rakousku, což má i ten vliv, že zelená témata v Rakousku a témata, která se týkají klimatu, měla vždycky relativně velkou pozornost a klimatická změna byla to, čím se voliči a voličky nejvíce zajímali. Druhé téma, které je zmiňováno jako důležité téma v této letošní volební kampani, které je téma kulturní, pak to téma integrace. Tedy integrace v rámci toho širšího evropského obrazu, to znamená, chceme být i součástí Evropy a zároveň, jak chceme, aby vypadala evropská migrační politika. A tam třeba jasně vidíte, že v té základní otázce se samozřejmě ta dělící čára naprosto jasná. Na jedné straně je strana lidová, strana svobodných, která říká, že Evropa nastolila špatnou cestu. Sebastian Kurz dokonce nedávno řekl, že doslova, že Evropa špatně odbočila. A potom máte spíš tu stranu socialistů, zelených a i té strany liberální Neos, kteří mluví o tom, že ten nový obraz Rakouska, nový obraz Evropy je nutně multikulturní a ty otázky, které máme nastolovat, nemohou být jenom jednoduchým způsobem nastolovány, jako chceme imigraci ano nebo ne, ale jakým způsobem ji chceme, jakým způsobem chceme ty lidi začlenit a jak to chceme udělat, aby to pokud možno vyhovovalo všem. Což jsou vlastně dvě různé cesty.
I ty otázky migrace jsou už asi trochu posunuté o stupínek výše, než tomu bylo třeba v tom roce 2017, je to tak?
Tak je to posunuté jednak tím, že vláda Sebastiana Kurze a rakouských svobodných od roku 2017 restriktivní azylovou a restriktivní migrační politiku, tak jak slibovala, začala aplikovat, tak zároveň se zdůraznila ta oblast integrace a řekla bych i takové hodnotové integrace, návrh, který byl na stole a nakonec se nedostal do podoby konkrétního zákona nebo nedostal se do podoby konkrétního provedení, bylo vlastně ustanovení, které by dělalo systematicky takzvané hodnotové kurzy, pro lidé, kteří přicházejí do Rakouska, což bylo z druhé strany také kritizováno, co vlastně jsou takzvané hodnoty Rakouska, zda opravdu můžeme jenom ty čistě konzervativní hodnoty považovat za hodnoty Rakouska, nebo máme k tomu přidat ještě nějaké další. A pak také samozřejmě rozšíření těch povinností učit se německy, testování malých dětí, jestli umí dostatečně německy, popřípadě vyřazování malých školáků a školaček z běžných tříd do takzvaných speciálních německých tříd. Tohle bylo krédo Sebastiana Kurze a to se mu, vlastně to je třeba jedna věc, která se mu v tom krátkém časovém období, ve kterém vládl, povedla. Druhá taková oblast byla, že oni vlastně, a to s tím souvisí, se hodně orientovali na tu bezpečnost, na vnitřní bezpečnost, to znamená posílení policie, chtěli posílit i armádu, to se úplně nepodařilo, ale je to stále, mají to stále v plánu, to znamená, že pokud ta koalice bude pokračovat v roce 2019, tak se dá předpokládat, že ta cesta, kterou nastolili, tak bude pokračovat a bude pokračovat tímto směrem.
Dá se říci, že integrace cizinců je v Rakousku úspěšná?
To je velice složitá otázka, na kterou dostávám velice často a čím častěji dostávám, tím více zjišťuji, že odpověď je opravdu velice těžká. Já si myslím, že pokud byste to srovnal s nějakou jinou zemí, například s Francií, tak zjistíte, že v Rakousku opravdu na té každodenní bázi funguje integrace mnohem lépe. Lidé jsou zvyklí na to, že občané Vídně například a občanky pochází z různých zemí, že mají různá jména. Už například na tom to začíná, že úřady jsou zvyklí na to, že máte jméno, které nezní úplně německy a umějí s tím pracovat. To si myslím, že ta každodenní báze je relativně dobře zvládnutá. Co není dobře zvládnuté a na co vlastně reagovala ta Kurzova vláda právě zavedením těch německých speciálních tříd, je, že není dostatek personálu ve školách a že se vlastně zjišťuje, že přicházejí do třídy děti, které nemají němčinu jako první jazyk, nejsou schopni zvládat vyučování v němčině a pak tedy zaostávají a nedá. Pak už ale nepanuje, na tom panuje shoda napříč politickým spektrem, že s touto situací se musí něco dělat. Kde nepanuje shoda, je co s tím konkrétně dělat a jak to probíhat. A právě třeba ty mnou zmíněné vydělovací německé třídy byly právě jablkem sváru mezi jednotlivými stranami, kdy na straně jedné máte tedy ten Kurzův návrh, že děti budou chodit do speciálních tříd a budou se tam učit německy a na straně druhé máte liberální subjekty, které říkají, že tohle se míjí účinkem, protože ty děti jsou izolovány dokonce od těch německy mluvících dětí, takže se vlastně tou přirozenou formou němčinu nenaučí tak rychle. Ještě jsou navíc takzvaně ostrakizovány, že jsou to děti hloupé, ačkoliv jsou to děti, které v uvozovkách jenom neumí německy. Takže tyhle problémy jsou zároveň, ale když se podíváte na ten charakter těch problémů, tak vidíte, že to vlastně znamená, že Rakousko tu svoji integrační úlohu bere vážně, že si uvědomuje, že je potřeba to soužití nějak zařídit, že je ho potřeba zajistit na mnoha úrovních, nejenom na úrovni azylového řízení, ale i na té každodenní. Takže si můžete říct, že vlastně se jim to daří, že sice problémy mají, ale řeší je, jmenují je. Nemluví o nějakých floskulích, ale prostě řeší konkrétní návrhy a baví se o tom, co ty návrhy budou znamenat pro budoucnost, co budou znamenat pro jednotlivé sociální skupiny. Takže já ve srovnání s evropskými zeměmi to nevidím až zas tak špatně. Myslím si, že se s tím prostě perou a někdy se jim to podaří lépe a někdy hůře.
Na druhou stranu asi nutno podotknout, že Rakousko v těch krizových letech 2015-2016 přijalo 10 000 uprchlíků na hlavu. To byl tuším jeden z nejvyšších počtů v rámci Evropy po Švédsku, pokud se teď nepletu, ale že bychom zaznamenali nějaké velké problémy třeba i v médiích, to se asi říci nedá.
To máte pravdu, to se říct nedá a tady je dobré připomenout, že se ukázalo, že rok 2015 nebyl prvním rokem, kdyby Rakousko přijímalo tak výrazné množství lidí z jiných zemí. Bylo to už po několikáté, v neposlední řadě to bylo během války v Bosně, kdy Rakousko udělalo zrychlené azylové řízení pro občané a občanky z Bosny a Hercegoviny.
Říká politoložka Anna Durnová, která působí na Institutu univerzitních studií ve Vídni a právě z Vídně je hostem v dnešním Interview Plus, ve kterém se bavíme o nedělních předčasných rakouských parlamentních volbách.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Durnová, je Sebastian Kurz vlastně takovým výjimečným ukazem na evropské politické scéně, protože on na jednu stranu vlastně převzal část retoriky i část politiky právě třeba svobodných nebo řekněme těch radikální pravicových stran. Na druhou stranu je tím tradičním politikem tradiční lidové rakouské strany. Je tedy výjimečným ukazem?
Pokud tu otázku stavíte takhle, tak si myslím, že do jisté míry je, a to je nejenom z těch důvodů, o kterých jste se právě zmínil, ale i z toho, že pokud vezmeme v potaz i nějaké to představení Sebastiana Kurze v tom veřejném a mediálním prostoru, tedy jak vypadá, jak se chová, jak vystupuje, tak tam do toho ještě vstupuje podle mého názoru poměrně silný faktor, a to je jeho věk. Sebastian Kurz je velice mladý a zároveň je to politik velice konzervativní. Je mu 33 a spojuje se v něm tím pádem jakási mladá dynamičnost, protože to nám ukazují i výzkumy politického diskurzu a retoriky, že prostě naše tělo, naše pohlaví, to náš věk symbolizuje určité, spojujeme s tím určité kulturní představy, jaký ten člověk je. A je celkem jedno, jestli ten člověk skutečně takový je. Jestli Sebastian Kurz je skutečně dynamický, ale skrze svůj věk a skrze to, že vypadá mladě a je mladý, působí dynamicky. A zároveň je velice konzervativní, takže se v něm jako kdyby spojuje, chcete-li, na jedné straně ta dravost, kterou na ekonomické úrovni dlouho Strana lidová prosazovala, ta dynamičnost, to znamená i třeba odlehčení podniků, snížení daní. To všechno on vlastně symbolizuje, zároveň symbolizuje velice konzervativní Rakousko, které se nenechá jen tak rozvrkočit nějakou novou změnou, které bude i opatrně v otázkách klimatické změny, které bude velice opatrně v legislativách, které se týkají rozšíření práv stejnopohlavních párů, které bude vlastně i v neposlední řadě relativně pomalu a relativně rozvážně v otázkách integrace a v otázkách migrační politiky. Takže on to perfektně stělesňuje.
A jinými slovy, pokud to správně chápu, je schopen oslovat široké spektrum voličů.
Vypadá to tak, že se mu vlastně daří jak zatáhnout na svoji stranu mladé voliče a voličky, tak i ty starší skupiny, na které se mimochodem v těch posledních týdnech této letošní volební kampaně soustředil nejvíc.
On přizval, jak už jsme zmínili, Svobodné do té minulé vlády, která fungovala rok a půl nebo necelé dva roky. Jak lze tento krok teď zpětně před dalšími volbami hodnotit? Lze to hodnotit tak, že Svobodné vzal do vlády a tím jim vlastně vzal témata, vzal tu proti establishmentskou rétoriku, anebo na druhou stranu, že je legitimizoval a udělal z nich relevantního politického hráče?
Tak záleží na tom, z jaké strany se na to podíváte. Samozřejmě dlouhodobě politologické analýzy poukazují na to, že strany, které jsou populistické, jsou postavené na tom, že se definují jako strany, které jsou proti establishmentu, se dají, chcete-li, efektivně zničit, takzvaně, pokud je dáte do vlády a zjistíte, že spoustu ze svých návrhů buď nemají promyšlených, anebo je neumí prosadit. A z tohohle hlediska se možná Sebastianu Kurzovi tohle do jisté míry povedlo a možná to byl i kalkul, protože tento kalkul neproběhl v rakouské politice poprvé, ale udělal to před lety. Konkrétně v roce 2002 nebo v roce 1999 a 2002 jeho předchůdce a předseda strany lidové Wolfgang Schüssel, kterému bylo právě přesně tohle přičítáno jako jakási dobrá strategie, že tehdy vtáhl Svobodné do vlády. Oni se díky tomu rozštěpili a on potom v roce 2002 volby vyhrál ještě s lepším výsledkem. Tahle historická paralela se občas používá i v roce 2019, kdy se připomíná, že Sebastian Kurz vlastně v těchto volbách posílí a pokud bude znovu vládnout, tak z ní bude vládnout mnohem jiném, já bych tak řekla, v jiné mocenské konstelaci.
Že prostě bude Sebastian Kurz silnější.
On bude silnější. Ano, přesně tak. Na druhé straně, a to jsou ty hlasy, které se ozývají z opozice, říkají, že vlastně toto spojení je především pro svoji jakousi asociálnost, chcete-li, vůči skupinám, které jsou jiné kultury a jiné státní příslušnosti, že vzhledem tedy k této své asociálnosti může nadělat pořádné trhliny v tom demokratickém multikulturním obraze Rakouska. Nebo multikulturním je možná není ten správný název, je to možná spíš, že Rakousko vždycky bylo, se profilovalo jako otevřená země, která je zemí neutrální, která vlastně je ochotná k dialogu a spousta lidí se obává, zejména z opozičních stran, jako třeba ze socialistů, že tohle se vlastně ničí. A s tím jde i taky ruku v ruce to, že samozřejmě ještě jenom krátce, ano. Oni mají tu klasickou pravicovou politiku, takže jdou proti vlastně zájmům sociálně slabších skupin.
Ještě jsem se chtěl právě doptat, paní Durnová, jaká je pozice Svobodných na politické scéně, protože tam to na nějaké rozštěpení nebo na nějakou zásadní krizi úplně nevypadá. V čele teď Norbert Hofer, bývalý prezidentský kandidát.
Rozštěpení to samozřejmě nevypadá, ale stranu tíží ten, jednak ten korupční skandál nebo to korupční chování v aféře Ibiza a teďka i konkrétně vlastně v posledních dnech se ukázalo i korupční skandál přímo ve vídeňské buňce FPE, kdy se ukázalo, že Heinz Christian Strache z největší pravděpodobností zneužíval stranických financí a že jeho žena dostávala poměrně vysoké částky, mluví se o 10 000 eurech měsíčně, že tam docházelo k nějakým nekalým kšeftům. Heinz Christian Strache to zatím odmítl.
Tak bohužel spojení s vídeňským studiem nám vypadlo, tak tímto nadálku děkuji Aně Durnové, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Ana Durnová, politoložka z Institutu mezinárodních studií ve Vídni. Náš čas pro interview každopádně vypršel. Bavili jsme se o nedělních předčasných parlamentních volbách v Rakousku, které pochopitelně budeme sledovat. Informace a výsledky budeme přinášet ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Michael Rosypal.